Berishi fiu atlobe sujo tamani le kunkana ni watina actu jeune au kenesigilen fleni ne toray atu neni Aisha ande bena kenenye ne maya Aisha ça va bien
basi fuitena atu
alors mune bika balan kono bi
bien mi madame nani kuna foni gelenye ni oyé fanga ngwara daba nyomoko alika fatuli ni okera pari ka sabuke covid 19 banaye uko fe anga minima ikono amina kuma fe de kura minuta rashi fiu fe yasa ka sega 31 alenye ne maya ama labani dolanta kuna foni
Aisha, ibora ka fotuka mina sisa neno amena ni actu jeune daele ni kunafoni minye mite dumanyi fanga gwara daba nyemoro smela sisi ale kone fatura francika ofe no pari kunu juma
awo ni politiki mami shik meta sambi unovla anikelena aka fatuli kunafoni 70 ara amasorna moko ofe ani aka parti moko ofe
o kunafoni dikelon ya jira ka fo Aisha ko smela sisi ko atumanke ne ko coronavirus de tumbe ala wa ako akuntara faraje jamana ka ya sabe se ka fro Anga kuna fanu lame aka.
URD secrétaire général Maître Demba Traoré ni juma sokoma décembre kalo kile muka aniduru ay fatuli kuna foni 70 ni minkele fleni URD nyemoko koraye akun jasura mars kalo temeni na watimina akuntara wasadin kala fli campaigna nyafunke alabla la octobre kalo kile sheki akera ministre yeshnya chama sumela siseye uye mwa nyema yake fana wa mabakundo mali politiko buna kunka ay joro flana soro chien saba jamana nyema kala fili baraula kabini fanga koro bina fokata se aire blalima machama kunya ira kafo ko ajoro kumesaka bunya kala fili na taula ni aire sintina ye u baraula ble
Aisha wa kabini aka ni fatuli nkoni fora akera dusu kamikami ye jamana dembe bulo krenkrene ala aka parti chifin
awo atu URD chifin nyemoko kafola kusmela sisekani fatuli binake gele ya baika nyeshi jamana yerema Abdraman Jara ali ye URD chifin kanyemoko ye ala sur la telephone na Ousmane Nyali
Mali jeunesse est un bel perdu. Soumaïla a vu la kijo Mali, Mali Kono, Ali Mali Koka. Mais Allah nananaka naeta, Mali jeunesse est un nafado sur la katanyala, ou nafai jumai. Kanyinikadon, Soumaïla kanyana maya kono, aye mouke jamanae. Akilina jumai kumala jamanae. Une nouvelle génération yé, ota bala, aviseka ambe demain.
Aywa, Aisha amba fokus mela sisi alaka deyero Soumaïla.
Amina yarabi.
Kuna fon dibere nasira fe, Aisha amena kuma administrateur civil ou ka grevuka. Lumuni e bara damne ni doga kuin konna la kalo kene bara bla kuntaka la jante mene kofe
atu ni la pasali jekulu nyemoko ko ni farala UNTM mauka
aiwa Aisha kuma nyoko ya kuminube e gouvernement ni UNTM fanan nyoko tie o damne na tenen temene wa o wesena ka keni UNTM nyemoko ye ni chala beli nuno be ka ke wati la wati minani UNTM mauku tale no kle duru bara bla la décembre kalo tle tan aninani katabla akle tan anishikina aiwa Aisha amban se fasi sambe boli biribiri ambe tasiga seka ofe no oyoro minani fete de fin d'année olube ka labe kosabe
awanga la sigide mi mesika so aka fola ko minye kun la yoro ye ani suku kon na ko jama kon ngacha onula kosabe minye masrifen wu aleni fini fere baka wi ya ira ka fo ko kon meka na fasoro ni wakati na anga la sigide sika so ni oye christian dakoye aleni kuna foni mi soro ka ngola me
alga soro banabe ani war ko gele ya be rudna san laba fseli no balisika so dugugono krekrena la muso andebse no ta amba ya ka fo Kunison dia chama be suku konana jago kelao anes sanikelao fanfe
a cause de la fête
seni ngoni hukum konana sanikela chama bela kana dondoni
frefrela ulu koni matoko ni san la baseli nuna sifun domba ira ka foko ni wati no bena ke sababu ye dondon kasega soro
fati bena na kilo mena na labe una
ka fon kon me ya no amega finisa pruke ka nga fati preparation la be
lebe suku ane ba nga finun sa ka nga samoro sa ane mtanu nga finun ka fon be sa nga sel la be
ni san la baseli nu watla peter be chifin chama bulo halka soro jamana nyema te peter no ya maria du kono sisa
nene betana ye anga dokoku minimagla aisha fere kura utara fangala teme fanga nyemgo fe mi ye coronavirus bana keleli okum konala nga ayera ka foko chifin fana yuka fereta 31 decembre okum kan
awa atu wali ami me chifin bulo 31 kama ni mina yele machama ndo ula ni obetalike ka apartment uta fukata se yalauma do ya ira ka fo ko olu kɔni bena ɲɛnajɛ in kɛ ni janto yɛrɛ la fɛɛrɛw ye. An ka bi minimagi bena kuma o de kan. An ka Awa Berte lamɛn o kunnafoniw kan.
Ka kɛɲɛ ni etat d'urgansi mun tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, sifin caaman de y'u ka 31 su fɛti kɛcogo yɛlɛma. Yan'a ka kɛ bwati latagaw ni rɛstoran natagaw ye, caaman y'a fɔ k'u be se ka yɔrɔ dɔw ɲini k'u ka ɲɛnajɛw kɛ yen. Dɔw fɛnɛ hakilinanta ye ka yala yala u teriw ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔ.
Awɔ, an kɔni be se ka bɔ, an be taa sina yala dɔndɔni.
O bɛɛ na ta, sifin caaman y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ ka kɛ nga ka kɛ yɛrɛ tanga kɔnɔ. Olu ka fɔ la ka san yɛrɛmaseli ɲɛnajɛ nunu kɛ sɔkɔnɔna na o nafa ka bon kosɛbɛ yaasa k'an kisi koronavirusi bana yɛlɛmali ma.
Ɲinɛ 31 kɔni na anw ma fɛnba sigi sen kan, nga n'an kɔni bena ɲɛnajɛ kɛ an m'an jija ka ga masiku don an nun na, farati don mɔgɔ caaman ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ.
San yɛlɛmaseli nunu be ka kɛ wagati la wagati min na Mali kɔnɔ koronavirusi bana ye san sɔrɔ kokura. O de la ɲɛnajɛw kan ka ta ni bana kunbɛli fɛɛrɛw ye kɔlɔsilikɛla dɔw ka fɔ la.
Ayisa, halisa an ka kuma fɛɛrɛ minnu talen no guvɛrɛnɛman fɛ yaasa koronavirusi bana be se ka kɛlɛ togoya min na.
Awa Atu, seko ni dɔnko jɛkulu ɲɛmaw ka fɔ la ko ni fɛɛrɛw bena gwɛlɛya ba lase u ka baaraw taga bolo ma.
Ayiwa, ni ne be taa n'an ye n'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan. Aisha, Stade Malien de Bamako, ale ni Marocain ka club Wydad Athletic de Club oluka machi kera araba temene eliminatoire deuxième tour ale de la Ligue des Champions.
Awa Atu, Bamako jemon koni oluye sebaya soro Marocain ka ni kele anifuye stade de 26 mars la.
Kakeni Stade Malien entraîneur ye aka chedon koni ye ujila ja kosebe ni tako folena ajigi ba kan kosebe ko ubena qualifier ka ta phase de poule la mi commencer kumbeke janvier ka le woro samba fla ani mwan kele maroku jamana ka anga iliko gervain lameni aleye stade malien entraîneur ya awulela sita sibe fe
asira ka gagner ka soro bima do anga jola ba fonga dulanta nawe ukato siraka ukadau yere la anga la nyine mi edro ode anga qualifier ka tanye fe blanchi nata obeke maliko ka atna noya nga ana benendo
aisha club autrichien red sarburgu ya jira seben konna la tarata donko e mohamed kamara aleni Sekou Koita olumuni ye malika donatanaw ye nye jamana wɛrɛw la ko olu be fura dɔw ta min be u galabu kɛlɛya o tɛsi yɛrɛ kɛra UEFA fɛ.
Awa Atu, olu yɛrɛ fɛ ana Salzburg yɛrɛ fɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɔni jaabi yira u kelen kɔ ka fura dɔw ta yani coupe d'afrique des nations éliminatoire dolantan yɛrɛ cɛ ni o kɛra novambru kalo tile 17 namibi.
Ka kɛɲɛ ni a ɲɛmɔgɔw ye Kamara ni Koita olu kɔni bena to u degeli la nga club autrichien y'a jira k'a fɔ ko u bena sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko kan. Aisha, i ni ce ni kunnafoni nunu walawalali la.
Atu, i yɛrɛ ni ce.
Ni ne bɛ dansigi an ka bi Actu Jeune kɛnɛ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka tulomajɔ la. Aw bɛ se ka an ka ni kunnafoni nunu bɛɛ lamɛn fufalaki fu an ka plateforme Viamo sanfɛ 37 7 21. A kana bɔ aw nɔ la sɔɔni sisan tuso grɛn.